Halo semua pendengar podcast, kembali lagi bersama saya Ezra dan teman saya
Oram di sini.
Kali ini kita akan membicarakan tentang motor dan touring.
Oke, gini Zra.
Apa?
Kan aku lihat banyak nih motor-motor di jalan.
Ya.
Nah, itu tuh emang beda-beda atau ada fungsi tertentu? Kan ada motor kecil, motor besar. Nah, gimana tuh?
Kalau menurutku ya, Ram. Ya. Motor itu terbagi tiga jenis sih.
Ya.
Tiga jenis.
Tiga ya.
Apalagi di Indonesia ya, menurutku. Ya. Yang pertama itu motor matic.
Oke.
Motor matic itu yang pakai transmisi otomatis.
Oh, transmisi. Gitu. Transmisi itu apa ya?
Transmisi itu ya perpindahan gearnya otomatis.
Oh, perpindahan gear.
Jadi istilah gampangnya kayak tinggal gas sama rem. Nah, motor matic ini gampang digunakan.
Iya.
Lalu emang diperuntukkan untuk ya istilahnya pemula ya, walaupun nanti ada motor matic yang gede juga, cuma
ada ya?
Ada, oh, cuma okay. Kebanyakan di Indonesia motor matic itu untuk mungkin orang yang baru belajar naik motor, lalu juga untuk lebih ke ini sih, lebih ke fungsional aja, jadi untuk nganterin kita dari satu titik ke titik lain, yeah, gitu. Karena motor matic itu emang nyaman.
Iya, yeah, benar.
Oke. Lalu yang kedua itu ada motor bebek.
Motor bebek.
Ini
motor
sama bebek.
Oh, bukan. Oke, lanjut aja.
Jadi motor bebek itu motor bebek. Aku juga kurang tahu istilah sejarahnya kayak apa motor bebek. Ada yang bilang kalau motor bebek itu dia kayak bentuknya punya leher seperti bebek.
Iya. Yeah.
Gitu. Jadi dibilang motor bebek. Jadi istilah motor bebek itu banyak di Indonesia. Apa yang membedakan motor bebek sama motor matic ini adalah soal transmisi juga.
Transmisi.
Kalau motor bebek ini dia ada perpindahan gearnya kita lakukan sendiri.
Oh, manual ya?
Jadi ada kayak gear 1, gear 2, gear 3, 4 itu kita pindah sendiri, kita naikkan sendiri, kita turunin sendiri sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan.
Berarti bisa dibilang nggak motor bebek ini motor gigi?
Bisa dibilang.
Ya. Motor kan, bebek, motor gigi. Aku juga pernah nih kayak bilang, motor kamu apa? Motor gigi. Oh, motor bebek ya, macam-macam ya. Oke, lanjut.
Oke, okay. Kalau motor bebek ini ya hampir fungsinya hampir sama kayak matic, untuk lebih banyak ke fungsional, untuk misalnya kita bekerja atau ke kampus, pulang pergi gitu, karena mudah digunakan. Nah, yang ketiga ini motor sport.
Oh, motor sport. Olahraga, bukan?
Iya, motornya lagi olahraga gitu.
Oh, iya.
Satu, dua. Enggak. Jadi, motor sport ini, atau biasanya Indonesia ini, bilangnya tuh kayak motor laki gitu.
Iya, motor laki.
Iya, kan biasanya motor laki.
Maco,
yang,
maco.
Biasanya itu bentuknya itu ada tangki di depannya,
iya,
gitu
tangki.
Loh. Kayak gitu. Nah, motor sport, atau orang bisa biasa juga bilang motor balap gitu.
Oh, iya, motor balap.
Nah, motor sport ini, dia itu bedanya juga pertama transmisinya berbeda karena memakai ini kopling.
Oh iya, sorry dipotong. Kopling sama persneling beda nggak?
Kopling sama persneling
beda
kopling
ya.
Sama persneling kayaknya beda sih.
Beda ya,
kayaknya beda.
Oke, okay. Ya oke, okay. Kan aja sih.
Cuma aku kurang tahu bedanya di mana. Sebenarnya kalau motor bebek itu juga punya ada koplingnya, tapi koplingnya itu nyatu di transmisi kakinya.
Oh, transmisi kaki.
Gitu. Kan kita ngatur giginya itu kan pakai kaki tuh kalau bebek, yeah, kan.
Kaki, nah, kiri tepatnya.
Iya, kiri. Gitu. Nah, kalau motor kopling itu atau motor sport, koplingnya itu di tangan kiri.
Oh,
gitu.
Yeah.
Jadi pengoperasiannya itu kita tarik dulu tuh koplingnya, baru kita pindah giginya.
Oh iya.
Gitu, baru kita buka perlahan.
Oh, perlahan gitu.
Seperti itu. Nah, kalau motor sport itu emang lebih untuk apa ya? Dia itu ke fun. Jadi bawa motornya itu terasa emang kayak motor balap.
Oh,
karena
iya,
emang dibuat seperti itu. Jadi
motor laki.
Feelingnya itu kayak, wah ini motor cepat, ini motor bisa menikung dengan baik, cuma tetap aja di jalan kita harus bertanggung jawab ya.
Iya, bertanggung jawab.
Jangan apa jangan tidak bertanggung jawab, maksudnya itu ya kita
menaatir
sadar
rambu lalu lintas.
Kita sadar kita saat ada di jalan ada orang lain juga yang senang berkendara, ya jangan sembrono lah.
Iya betul gitu. Setuju banget tuh ya. Nah gini Zera, tadi kan udah bahas ya dari jenis motor, lalu motor yang cocok untuk beberapa keadaan. Nah terus situasi berlalu lintas nih, kalau seandainya kita pakai motor matic, motor bebek, dan juga motor sport, itu gimana tuh kalau lalu lintasnya?
Yang selama ini aku rasakan, kalau untuk di kota ya, di kota pulang pergi kampus, apalagi dalam kota yang misalnya rush hour itu macet, itu paling enak, paling nyaman pakai matic atau bebek, gitu, karena pengoperasiannya mudah, motornya juga cukup kecil, jadi mungkin untuk nyalip-nyalip dikit di tengah kemacetan itu lebih gampang.
Iya.
Karena biasanya motor sport itu bentuknya itu besar,
iya,
dan kurang, istilahnya kurang gesit lah dalam kemacetan. Hmm. Tapi kelebihannya motor sport ini enak kalau dibawa jauh.
Oh, dibawa jauh.
Perjalanan jauh kayak jalan 1 jam, 2 jam perjalanan itu lebih nyaman dibandingkan matic atau bebek. Walaupun matic atau bebek bisa dipakai jalan jauh, namun kurang nyaman aja.
Oh iya, gitu. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya nih Zera.
Ya.
Misalnya kita ini baru bisa naik motor yang matic, yang otomatik tadi.
Ya.
Nah, terus kita pengen belajar naik motor sport. Nah, nanti kalau kita udah belajar pakai motor sport, nah, kita bisa apa perpindahan dari misalnya motor sport terus motor bebek, motor matic nanti gampang nggak? Apa harus menyesuaikan tuh?
Kalau bisa udah bisa satu jenis motor itu untuk belajar jenis motor yang lain akan lebih gampang. Namun rekomendasiku sih sebelum kita naik motor kita belajar sepeda dulu.
Oh sepeda.
Karena konsepnya itu hampir sama, di mana kan ini kendaraan roda dua, di mana roda dua itu perlu keterampilan keseimbangan kita dalam mengendarainya. Jadi menurutku akan lebih aman dan lebih mudah untuk pertama-pertama itu pakai sepeda dulu, gitu. Lalu pakai motor. Nah, kalau untuk jenis motor sebenarnya kalau misalnya pertama kita baru bisa motor matic nih, baru kita mau nyoba motor bebek atau motor sport, sebenarnya gampang, gampang karena konsepnya sama, cuma paling kita harus mengasah beberapa keterampilan tertentu seperti pengoperasian,
pengoperasian
giginya, ya paling gitu sih.
Itu aja ya.
Gampang sebenarnya.
Ini aku juga pribadi nih ngerasain ya. Dulu pas naik motor bebek dan motor matic itu kalau kita putar satu arah, maksud putar satu arah itu kita kayak seperti melakukan putaran setengah lingkaran. Misal dari jalur utara kita mau putar balik ke arah selatan, itu mudah. Tapi di saat pakai motor sport itu, ini aku ngalamin sendiri nih Zera, itu muternya sama kan setengah lingkaran, tapi motornya itu jatuh. Jadi aku kayak apa pakai stangnya putar gini, tahu-tahu motornya jatuh gitu. Nah kata temanku itu, oh kamu muternya harus apa, tidak boleh satu stang penuh, harus sedikit-sedikit, biar nanti motornya itu nggak terlalu terbebani untuk berputar. Itu gimana Zera tanggapannya? Ya, benar apa salah tuh?
Menurutku ada benarnya juga sih, mungkin kita ada karena biasanya rata-rata sih motor sport emang beratnya lebih lebih berat, beratnya lebih berat, lebih berat motor sport daripada motor matic, rata-ratanya kan. Jadi emang saat kita mutar atau istilahnya bermanuver dalam kecepatan ya sedang, kalau misalnya muter kayak gitu kan kita nggak perlu kecepatan tinggi kan. Nah emang kalau dalam kecepatan rendah untuk manuver yang emang lebih enak matic atau bebek,
Oh gitu
daripada sport gitu. Nah sportnya soalnya lebih berat. Ya bisa aja pas kamu muter itu, ya emang kamu lagi gak seimbang.
Dan itu juga pertama kalinya aku putar balik motor sport.
Gitu.
Iya, makanya jatuh. Wah, itu benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa ya.
Tidak terlupakan.
Nah, kita udah ngomongin soal jenis-jenis motor, ya, lalu lintasnya, dan kita mulai masuk ke ranah perjalanan nih, Zura.
Waduh.
Wah, ini seneng jalan, nih kalau laki ya.
Jalan-jalan.
Perjalanan jauh biasanya tuh kan orang bilang touring. Iya. Apa sih itu touring, Zura?
Sebenarnya aku juga baru tahu ada istilah touring itu waktu aku di Pulau Jawa ini.
Iya.
Karena aku asalnya dari...
Kelahiran mana?
Luar Jawa, Kalimantan.
Oh, Kalimantan. Mantap.
Aku berasal dari Kalimantan. Lalu aku studi di Jawa ini. Iya. Dan aku baru tahu ada istilah touring. Oh. Di mana touring itu menurutku pribadi, kegiatan perjalanan menggunakan kendaraan.
Kegiatan perjalanan menggunakan kendaraan.
Menurutku pribadi. Iya, jadi kita kita jalan kemana memakai... kendaraan darat, maksudnya kendaraan ini kayak ya motor, mobil, iya, gitu loh, yang kita operasikan sendiri gitu. Kalau misalnya kita pakai kereta, menurut gue kayaknya bukan touring deh.
Iya. Itu traveling.
Okay. Gitu. Jadi kita memakai memakai kendaraan yang kita operasikan sendiri.
Iya.
Gitu. Dan perjalanannya menurutku sih touring itu ya bisa dikatakan jauh, bisa dikatakan deket juga bisa, tergantung kan, subjektif banget. Tapi kalau menurutku touring itu ya perjalanan satu jaman lah ke sebuah tempat.
Itu sebuah tempat. Gitu.
Kalau misalnya kita jalan dari kos terus ke kampus, ya nggak bisa dibilang touring juga sih.
Iya. Itu gitu. Aktivitas ya.
Itu aktivitas sehari-hari. Tapi menurutku touring ini kayak tujuannya itu sebenarnya untuk liburan gitu loh.
Oh, liburan, menepas lelah, penat.
Melepas lelah mungkin bosan di kota, jadi kita ayo kita jalan ke tempat yang lebih sepi seperti desa-desa yang jarak 1 jam apa 2 jam dari sebuah kota itu, atau untuk melihat pemandangan, ya refreshing gitu. Itulah touring menurutku.
Touring menurut Ezra ya. Nah, ini udah ngomongin touring. Menurut Ezra. Dari ketiga motor ini, motor Matic, motor bebek dan juga motor sport, mana yang Ezra rasa paling cocok untuk touring yang memakan waktu 1 jam sampai 2 jam tadi?
1 sampai 2 jam itu kalau hanya untuk 1 sampai 2 jam ya. Iya. Menurutku semua jenis motor itu enak.
Oh, gitu.
Hanya untuk 1 sampai 2 jam, kecuali untuk perjalanan sekitaran 3 sampai 4 jam. Nah, itu baru motor sport.
Ya, sport. Kamu merekomendasikan sport ya?
Iya, tapi kalau cuma untuk 1-2 jam, menurutku semua jenis motor, apalagi di zaman sekarang, motor udah bagus-bagus, udah hemat bensin, dan tenaganya juga udah lumayan, dibandingkan motor zaman dulu. Yang kata ayahku aja, motor Honda zaman dulu itu cuma bisa 30 km per jam.
30 km per jam, lumayan lambat
Iya, tapi beliau... melakukan perjalanan sejauh 125 km.
Waduh,
luar biasa sekali.
Sekali itu ya. Di zamannya.
Di zaman itu, dan kalau zaman sekarang kan motor berkecepatan 30 km rasanya lambat.
Lambat.
Motor zaman sekarang bisa mencapai 40 sampai 50 km per jam kan. Yeah. Jadi menurutku untuk zaman sekarang perjalanan 1 sampai 2 jam ya ketiga jenis motor itu bisa.
Oh, bisa,
bisa
ya.
Bisa aja gitu. Tergantung apa bisa nahan capek nggak gitu aja sih.
Oh, nahan capek. Touring itu ternyata melelahkan.
Melelahkan, ya? Capek karena kita
butuh endurance ya.
Iya, butuh tenaga, butuh persiapan juga. Oh, ya paling nggak kita nggak boleh ngantuk lah. Maksudnya badan harus fit.
Oh, gini sekalian aja.
Apa?
Pertanyaan berikutnya sekalian ini.
Iya, nggak apa-apa.
Persiapan apa yang dibutuhkan ketika touring nih?
Nah, kalau aku kan touring itu biasanya mengunjungi tempat wisata. Kayak gunung atau pantai, jarak-jaraknya juga paling lama 2 jam.
Iya.
Karena aku pribadi belum pernah jalan sampai nginep di suatu tempat terus jalan lagi. Karena biasanya aku kalau touring ya istilahnya pulang pergi. Perginya itu
pagi.
Pagi, pulangnya itu sore atau malam. Ya. Gitu. Jadi cuma dalam satu hari.
Iya.
Jadi perjalanan paling 2 sampai 3 jam aja. Nah, persiapannya itu kalau aku sih, sehari sebelumnya itu aku tidur yang cukup.
Oh, tidur yang cukup.
Jadi nggak begadang, jangan, bahaya. Lalu persiapin, kalau bisa pagi harinya pas mau perjalanan itu sarapan dulu. Tapi jika tidak bisa, belilah roti.
Roti ya.
Roti, baru kita bawa roti tambahan juga untuk dalam perjalanan. Dan jangan lupa, kalau aku sih sering banget bawa minum, jadi beli apa air minuman, mineral, air mineral yang 1,5 liter, satu atau bahkan dua. Nah, karena air itu bantu kita untuk fokus.
Oh, fokus ya.
Gitu. Jadi persiapan gue paling itu aja sih, tidur yang cukup, bawa makanan, bawa minuman. Oh, jangan lupa bawa jas hujan.
Kalau jas hujan, betul.
Misalnya hujan di jalan.
Ini tips gitu untuk pendengar semua ya. Yeah. Ketika touring, jangan lupa bawa jas hujan.
Iya.
Di kondisi apapun. Mau di musim kemarau atau musim hujan.
Nah, musim kemarau bawa jas hujan nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa.
Jadi, untuk ini ya. Supaya... Nah, urusan jas hujan udah selesai.
Oh, yeah.
Apalagi Ram.
Oke, okay, siap. Mm. The next question again.
Apa?
Ya, gini Zera. Tadi kan kita udah ngomongin touring dan persiapannya. Nah, pribadi nih, kamu pakai motor yang mana nih dari ketiga motor tadi tuh?
Aku di sini
untuk touring.
Oh, untuk touring?
Iya.
Aku di sini ada dua motor,
waduh,
bebek sama sport.
Waduh, keren banget ya.
Ya, alhamdulillah.
Iya.
Kalau untuk sehari-hari aku memakai dua-duanya untuk sehari-hari.
Oh iya, daily activity.
Daily activity di sini kayak misalnya 3 hari pakai bebek, baru 3 hari pakai sport.
Oh iya.
Gitu. Walaupun cuma untuk kota-kota. Tapi kalau untuk touring atau perjalanan jauh, pasti sport.
Sport ya.
Karena motor bebekku juga aku rasa kurang mumpuni untuk perjalanan
jauh. Performanya kurang ya?
Iya, karena udah motor tua.
Motor tua. Ya,
takut kelamaan apa di jalan gitu loh.
Antisipasi,
iya, mengantisipasi
dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mantap sekali.
Jadi menurut aku akan merasa lebih aman di jalan saat perjalanan jauh ya pakai motor sport.
Motor sport ya. Nah, gini Zera, kan kamu pernah touring berarti ya kalau punya motor sport. Aku pribadi pernah ngelihat orang tuh motor sport kayak make gear atau peralatan di tubuh mereka tuh lengkap banget, Zera. Boleh nggak kamu ngejelasin apa aja peralatan atau gear yang dipakai saat touring itu? Atau yang kamu pakai deh?
Yang aku punya itu ada namanya protektor.
Wah, bisa dijelasin dulu nggak? Sebelum kamu ngomong protektor.
Oh, gitu.
Aku benar-benar kurang tahu nih, Zera.
Jadi, emang ada di... Misalnya kita hobi touring atau hobi motor. Itu emang ada alat-alat seperti jaket motor dan protektor. Itu salah satu dari alat pelindungan kita untuk mengantisipasi misalnya kita kecelakaan.
Yeah.
Ya kita emang nggak mau kita kecelakaan. Tapi
betul,
kan untuk mengantisipasi siapa tahu kita kecelakaan itu untuk mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Yeah. Jadi protektor yang aku punya itu emang dia berbahan plastik tapi cukup tebal.
Yeah.
Dan itu melindungi bagian lengan.
Lengan.
Sama bagian kaki.
Oh, lengan dan kaki.
Jadi lengan sampai siku.
Iya. Yeah.
Lengan sampai siku itu terlindungi, dan kaki dari lutut sampai nggak nyampe telapak kaki, siapa sih namanya,
tumit
ya, benar ya,
tumit.
Oh ya, itu protektor itu terbuat dari plastik
itu yang biasa dipakai pembalap bukan sih
protektor? Kalau
maksudnya yang apa? Pembatas protektornya itu,
nah kalau pembalap itu satu setel, itu
satu set ya,
satu set tuh. Ram, jadi satu set kayak baju gitu, satu set, terus udah dipakai. Nah itu bahannya lebih, kok nggak salah sih, itu bahannya kulit dan emang untuk melindungi diri dari kecelakaan. Karena kan kalau balapan kan emang kecepatannya tinggi banget.
Oh,
kan
tinggi.
Kan beda sama jalanan biasa.
Iya,
gitu.
Betul.
Jadi mereka emang perlu perlindungan yang lebih baik.
Yeah.
Gitu. Sebenarnya kita orang biasa, Ram, bisa membeli satu setel itu, tapi ya harganya setahu aku ya jutaan.
Oh, jutaan ya.
Ya sebanding sama perlindungan yang alat itu berikan.
Iya, benar. Tuh. Lanjut deh, tadi kan udah protektor. Nah, berikutnya apa nih?
Ada namanya jaket motor.
Jaket motor. Yang kulit atau macam-macam?
Kalau menurutku jaket motor itu ya ada yang kulit, ada yang bahannya parasut.
Oh, parasut.
Jadi lebih ke ini sih. Kalau menurut aku ini jaket kulit. Satu, itu lebih bahannya itu jadi untuk melindungi, mengurangi badan itu kena hembusan angin gitu sih.
Oh iya.
Gitu, sama melindungi sedikit jika ada air. Iya. Jadi kalau misalnya kayak hujan gerimis, ya nggak terlalu basah. Tapi kalau hujan deras ya pasti basah.
Iya.
Jadi perlu jas hujan.
Perlu jas hujan. Makanya itu tadi, jangan lupa bawa jas hujan.
Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau cuma gerimis, nggak apa-apa. Nah, yang aku suka dari jaket motorku itu bahannya parasut, itu nggak terlalu panas juga.
Mengontrol suhu berarti ya?
Iya bisa.
Next.
Terus kena angin itu nggak terlalu apa ya?
Terasa gak dingin.
Gak terasa.
Oh iya.
Lalu yang aku suka di lenganku, di sikuku itu ada protektor juga.
Oh berarti protektor tambahan? Protektor bawaan dari jaket.
Bawaan. Jadi di dalam, di dalam jaket itu di bagian lengannya itu ada protektor.
Safety first.
Iya, ya walaupun bahannya nggak se plastiknya itu tidak setebal plastik protektor yang aku beli.
Oh iya.
Gitu, karena kalau plastik protektor ditaruh di jaket itu agak ribet sih.
Agak ribet
jadi,
ya.
Emang plastiknya agak lebih ringan, tapi itu aku merasa ya lumayan aman aja sih pakai itu.
Iya.
Gitu, itu yang aku suka. Ya ada juga yang jaket kulit yang harganya lebih tinggi dan emang bahannya lebih tebal gitu.
Lebih tebal.
Bahkan dipakainya berat gitu.
Waduh, gitu. Sepertinya.
Tapi sepertinya itu emang benar-benar melindungi.
Melindungi
sih.
Ya.
Ya ada harga ada rupa lah.
Ada harga ada rupa. Gitu. I like it. Nah, apalagi nih helm-helm perlu nggak? Kan ada full face atau helm standar mungkin?
Nah, helm juga
berpengaruh nggak nih?
Ya kalau full face itu ya. Jadi ada dua macam setahuku, full face sama half face.
Iya, half face.
Kalau half face itu dia melindungi dari kepala dan punya ada apa sih? Kaca di depannya kan.
Oh, ini yang biasa standar orang pakai.
Biasa standar orang pakai.
Oke. Okay. Gitu. Half face itu berarti helm yang standar orang pakai.
Ah, standar orang pakai. Nah, kalau misalnya full face, itu contoh mudahnya ya kayak helm balapan dah.
Helm balapan.
Nah, itu pasti full face, helm balapan itu. Atau para pendengar biasanya nonton MotoGP, nah helmnya itu ya helm full face.
Itu helm full face.
Atau lihat balapan yang resmi, ya helmnya helm full face itu. Contohnya seperti itu. Nah, emang untuk perlindungan ya emang lebih bagus full face. Secara apa keamanan. Tapi lebih berat.
Lebih berat,
jadi, kalau misalnya lehernya nggak kuat, ya kadang-kadang pegel juga. Gitu. Nah, kalau half face itu ya emang melindungi. Tapi tidak sebagus full face jika dalam kecepatan tinggi.
Oh, jika dalam kecepatan tinggi.
Tapi kalau emang kecepatan sedang, itu ya sama-sama melindungi. Karena kan emang half face desainnya emang diperuntukkan untuk kecepatan menengah aja, bukan kecepatan tinggi. Gitu, dan emang lebih ringan, lebih enak apa dipasang di kepala baru dilepas lagi daripada full face agak sedikit repot.
Tapi dia grippy ya, maksudnya lebih mencengkram.
Jadi kalau full face itu saat kita masuk busanya itu benar-benar ada kayak di
cengkraman
gitu. Di kepala kita gitu loh busanya itu,
jadi seperti menyatu ya.
Kayak nyatu gitu. Emang awal-awal rasanya sesak sih. Cuma kalau udah terbiasa enggak. Kalau half face lebih nyaman gitu.
Oke. Gear selanjutnya nih apa nih?
Yang aku punya. Oh, glove.
Glove. Glove nih apa nih?
Sarung tangan.
Sarung tangan.
Aku punya sarung tangan, hampir lupa.
Oke, lanjut.
Kalau sarung tangan itu full ini ram. Jadi kan ada sarung tangan yang cuma
jenisnya nih, jenis-jenis glove.
Aku kurang tahu sih jenis-jenis glove, tapi yang menurutku ada dua. Jadi ada yang dua. Half, yang setengah, yang jarinya itu kelihatan.
Oh iya, iya.
Kan ada tuh.
Yang biasa dijual di pinggir jalan itu
iya,
ya.
Iya, jarinya kelihatan.
Iya. Ntar kalau yang sering dipakai, kulitnya belang.
Iya. Ada yang full.
Oh, ada yang full.
Sampai jari-jarinya itu ketutupan.
Itu pasti favorit para wanita kalau pakai. Jadi kalau dipakai sering dipakai, nggak belang, tapi putih. Kulitnya maksudnya. Oke, lanjut.
Nah, aku punya dua-duanya.
Ada half glove.
Half, yang jarinya kelihatan, ada yang full. Gitu. Ya, emang lebih
nyaman aman. Mana nih? Nyaman atau aman?
Kalau nyaman, aku sebenarnya lebih suka yang half. Yang half. Setengah. Yang jarinya.
Kenapa jadi, tuh?
Entah kenapa aku merasa kayak jariku tuh bisa nge-grip aja sih di
lebih grip
setangnya ya. Gitu loh. Kalau yang full itu kayak sebenarnya
agak licin mungkin?
Ya sebenarnya agak licin, cuma lebih enak aja untuk perjalanan touring jauh gitu.
Oh iya. Oke, tadi kan udah kamu jelasin nih Zra tentang gears. Oke, selanjutnya yang aku bakal tanya ini nih, kalau kamu tuh touring terjauh sampai mana dan kemana tuh?
Oke,
Sekarang kan aku berdomisili di Jogja nih.
Ya, Yogyakarta ya.
Ya, Yogyakarta. Kalau touring terjauh, kalau misalnya aku jalan ke timur,
ya,
itu aku paling jauh ke Kebun Teh Dorodongker.
Bisa dijelasin lebih spesifik nggak? Bukan spesifik.
Apanya?
Tempat itu di mana?
Daerahnya itu di Solo, tapi ke sana lagi. Kayak daerah Tawangmangu gitu, oh, kalau nggak salah.
Tapi sebelum Tawangmangu ya?
Ini sebelum Tawangmangu.
Oke. Jadi misalnya pendengar pengen jalan-jalan nih, pengen nyari kebun teh misalnya, mungkin Ezra bisa jelasin ulang nih, silakan.
Jadi dari Jogja ke Solo, nanti selepas dari Solo ikuti jalan besar aja, baru nanti ada dua cabang jalan ke kiri dan ke kanan. Kalau nggak salah ke kiri itu akan nembus ke Sragen, sedangkan ke kanan itu akan nembus ke Dorodongker itu, ke kebun teh aja.
Kebun teh.
Jadi sebenarnya pelang jalan tuh udah cukup membantu gitu. Lalu kalau misalnya ke barat paling jauh ke Purwokerto.
Purwokerto.
Ke Purwokerto itu aku juga cuma ikuti jalan besar aja, ikuti jalan nanti ada pelangnya yang menunjukkan kemana itu Purwokerto.
Ada tempat wisata yang kamu datengin nggak ke Purwokerto? Apa cuma ke kotanya aja atau ke daerah situ
waktu
aja?
Waktu ke Purwokerto itu aku ke tempat temanku, jadi nginep di rumahnya.
Iya.
Nah, saat di rumahnya itu diajakin jalan ke Batu Raden.
Batu Raden, tempat wisata nih. Aku tahu nih kayaknya nih.
Batu Raden itu...
Bisa dikasih sedikit summary-nya nggak? Batu Raden itu gimana?
Kalau nggak salah ya, Batu Raden itu ada di utaranya Purwokerto.
Oh, utara Purwokerto. Next.
Tapi... dari Purwokerto ke Batu Raden aku nggak memakai motor karena diajakin temanku pakai mobil.
Pakai mobil. Dan pakai mobil juga itu termasuk touring.
Iya, sebenarnya termasuk touring gitu.
Jadi apa pendengar jangan pernah berpikiran bahwa touring itu hanya menggunakan kendaraan roda 2. Touring juga bisa menggunakan kendaraan roda 4. Oke. Gitu. Kita kembali ke Israel lagi. Sampai ke Batu Raden gimana
Batu Raden itu ternyata kita kesana itu udah kesorean, jadi udah tutup. Jadi cuma ke depan gerbangnya aja. Gitu.
At least kamu kan ke Batu Raden dan tahu tempatnya.
Udah habis itu balik lagi. Ya udah kita banyak waktu di Purwokerto ya banyak menghabiskan waktu liburan di rumahnya temanku aja. Gitu. Lalu kalau dari Jogja ke utara itu aku terjauh. Daerah Wonosobo.
Wonosobo, Dieng.
Dieng.
I like it.
Yang Dieng ini aku sering banget ke Dieng. Kenapa? Karena waktu aku KKN.
Oh, KKN.
Aku juga di daerah sana.
Oh, gitu kebetulan sekali nih. Bisa banyak yang diceritain. Tolong deh, Zra.
Nah, kalau Dieng
para
itu,
pendengar nih penasaran pasti. Sorry,
kalau misalnya ke Wonosobo itu jalan termudahnya sih ngikuti jalan besar. Jadi dari Jogja ke Magelang, habis dari Magelang ke Temanggung, baru habis Temanggung ikuti jalan aja, nanti tembus di Wonosobo, di kotanya Wonosobo. Iya. Tapi kalau Dieng itu di utaranya Wonosobo.
Oh, Dieng itu utaranya Wonosobo ya?
Mungkin perjalanan 30-1 jam lagi dari kotanya Wonosobo nyampe ke Dieng. Nah, menurut gue ke Dieng itu ya bagus banget.
Oh, bagus ya.
Itu kayak... lereng-lereng gunung, emang benar-benar tempatnya itu pegunungan gitu, yang dingin gitu.
Nih rekomendasi dari Ezra nih, didengerin mungkin pendengar juga penasaran atau mungkin pernah terpikirkan untuk ke Wonosobo terus dilanjutkan ke Dieng tapi ragu-ragu. Nih kita dengerin Ezra lagi. Oke, lanjut Ezra.
Kalau untukku jangan pernah ragu ke Dieng, kesana aja, kesana. Itu tempat yang bagus sekali, indah sekali. Itu salah satu keindahannya Indonesia ada di Dieng.
Mantap. Kalau ke selatan kemana nih dari Jogja nih?
Selatan paling jauh. Paling jauh ada dua sih bisa dibilang ke Parangtritis.
Oh, Parangtritis. Apa itu? Pantai. Oh, pantai.
Iya.
Oh iya, terus
Parangtritis itu pantai ya banyak.
Gimana nih sampai ke Parangtritis dari Jogja kemana nih?
Kalau gampang kalau dari Jogja ke Parangtritis itu
gimana jelasin?
Kita lihat tinggal maps, kalau kita punya Google Maps misalnya, ikuti aja jalan Parangtritis selatan terus.
Dan dia tidak terlalu banyak obstacle ya?
Nggak banyak, karena jalannya lurus-lurus aja. Kalau udah nyampe nanti apa tempat retribusi, ya udah itu udah ada kawasan Parangtritis.
Retribusinya gitu. Termasuk mahal nggak Zara menurutmu?
Enggak, kalau nggak salah. Terakhir aku kesana nggak nyampe 10 ribu.
Tidak sampai 10 ribu. Rekomendasi dari Ezra kalau ke selatan, ke Pantai Parangtritis dan kalau nggak salah banyak ya wisata pantai di daerah selatan.
Banyak. Ada ya? Jadi itu kayak kompleks gitu, nggak pantainya itu kayaknya nggak salah nggak cuma satu sih.
Parangtritis.
Ada
Depok.
Ya. Nanti ada tebing juga, cuma aku lupa nama tebingnya tebing apa.
Tebing Breksi bukan ya?
Bukan.
Oh itu beda tempat.
Itu beda tempat deh.
Maaf, orang sok tahu. Maafkan pendengar.
Jadi tebingnya itu aku lupa namanya apa. Tapi bisa lihat sunset.
Wih, sunset. Mm-mm. Buat pendengar yang sudah tidak sendirian bersama pasangan, momen-momen sunset nih sangat dibutuhkan. Oke. Okay. Jadi melo nih Zra.
Enggak.
Itu tadi udah touring kamu ceritain. Ada yang mau ditambahin mungkin?
Kalau touring selain ke pantai, kalau ke pantai aku ke kompleks pantai Gunung Kidul sih.
Kompleks pantai Gunung Kidul. Nah, kalau tolong sharing ya Zra.
Nah kalau pantai Gunung Kidul ini lumayan jauh Ram.
Oh gitu.
Ini perjalanan 2 jaman gitu loh. 2 jam ke karena emang lumayan jauh tapi emang worth it sih.
Worth it ya.
Worth it.
Arahnya kemana tuh? Selatan, timur, barat,
ke Tenggara sih sebenarnya.
Ke Tenggara ya. Bisa dijelasin dong sedikit aja nih secuplik.
Jadi kalau dari Jogja itu pokoknya ngarah ke jalan ke Bukit Bintang,
ke Bukit Bintang. Nah, itu tempat wisata lagi pendengar.
Wisata juga, tapi itu melewati kalau misalnya kita mau ke Gunung Kidul ke Pantai Gunung Kidul, ya kita kalau saat aku touring itu pasti melewati Bukit Bintang.
Iya.
Jadi kalau mau enaknya ya pertama cari Bukit Bintang dulu dan ikuti jalan.
Iya. Tapi gitu. Kalau aku saranin mampir Bukit Bintang dulu, kalau udah selesai baru ke kompleks Pantai Gunung Kidul. Iya,
tapi aku biasanya enggak sih, langsung aja.
Soalnya di sini Ezra sudah pernah ke Bukit Bintang. Mungkin pendengar kan belum atau tidak berdomisili di Yogyakarta.
Iya, tapi kalau emang baru pertama kali ke Jogja, ya rekomend juga ke Bukit Bintang. Iya.
Oke lanjut, habis dari udah nyampe nih ke Bukit Bintang, kemana nih? Kalau
ikuti jalan aja, terus sampai nanti tiba di kota Wonosari.
Wonosari.
Nanti ada pelangnya saat memasuki kota Wonosari, nanti
ada
pelangnya kalau untuk ke pantai. Tinggal ikuti petunjuk arah dan bakal sampai. Kalau untuk retribusi, terakhir aku kesana itu sekitar agak lama sih. Kayaknya setahun.
Setahun ya?
Setahun yang lalu aku. Ini beneran setahun, bukan setahun yang ini kan baru Februari.
Februari setahun 2018 ya?
Desember 2018 enggak. Iya, bukan kita maksudnya emang beneran setahun. Itu satu orang 10.000.
Satu orang 10.000.
Satu orang 10.000.
Jadi pendengar kalau Ezra salah, mohon bisa dimaafkan atau dikoreksi ya. Ini satu tahun yang lalu.
Iya gitu. Aku mungkin ada perubahan.
Iya mungkin ada perubahan. Tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat.
Iya benar.
Ya. Nah udah ngomongin soal udah kemana-mana nih Ezra touring. Dan dari dengar ceritanya seru banget. Dan tempat-tempatnya mungkin sangat, sangat luar biasa, indah dan direkomendasikan.
Iya.
Nah, ini nih yang penting nih biasanya yang orang pengen tahu. Esensi touring itu apa menurut Ezra?
Wah, ini lumayan berat ini.
Iya.
Tapi menurutku
karena bedumtes.
Ya, aku emang sering touring, sering jalan walaupun cuma perjalanan 1 sampai 2 jam.
Iya.
Nah, menurutku itu touring itu di mana kita bisa menikmati suatu proses. Kita menikmati perjalanan. Jadi ke suatu tempat itu pasti bakalan ada obstacle, pasti bakalan ada effort, ada usaha kita menuju ke suatu tempat. Tapi saat kita tiba di tempat itu, ya itulah hadiah yang kita dapatkan dari atas usaha kita. Jadi menurutku touring ini bisa jadi refleksi diri juga. Kalau segala sesuatu itu butuh usaha, segala sesuatu itu tidak instan. Kita butuh ada perjalanannya. Jadi perjalanan bukan cuma kita jalan di jalan.
Iya, betul.
Perjalanan hidup juga sebuah perjalanan gitu. Nanti ada prosesnya, ada apa? Pengembangan diri di situ. Iya. Nah, itu loh. Jadi esensinya touring itu menurutku ya bisa jadi refleksi diri kita.
Oh, jadi refleksi diri,
memahami kalau dunia ini ternyata butuh usaha, butuh proses agar kita mendapatkan hasil gitu.
Iya. Wah, makasih banget nih Zra, seru banget kita ngobrol-ngobrol panjang lebar dari jenis-jenis motor sampai ke touring dan esensinya. Sangat, dan ini juga sangat terbantu buat teman-teman yang belum tahu tentang motor, jenis motor, Lalu touring itu gimana sih? Perjalanan touring itu ada venue-venue tertentu nggak yang bisa dikunjungi atau dituju ya? Oke, cukup sekian pembicaraan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar setia dari Katcast, Kata Demi Kata Podcast. Dan sampai jumpa di pembicaraan berikutnya. Saya Oram.
Saya Ezra. Sampai jumpa
di
episode berikutnya.